Вы на хвалях свободы, тут Ганна Соус. Гэтая паўгадзіна эфіру прысвечаная вашым лістам і тэлефанаваннем, паважаныя слухачы. Вас чакаюць перадачы «Паштовая скрынка 111» і «Званочкі Яна Максімюка». І зараз я перадаю мікрафон Валянціну Жданко.
Вы на хвалях «Радыё Свабода». З вамі далей Валянцін Жданко. У праграме «Паштовая скрынка 111» агляд лістоў нашых слухачоў. У нашай пошце апошніх тыдняў галоўнай працягвае заставацца украінская тэма. Нават распавядаючы пра свае мясцовыя назіранні і клопаты, слухачы міжволі скіроўваюць размову на тое, што ў гэтыя дні адбываецца на поўдзень ад Прыпяці у суседзяў украінцаў, якія перажываюць драматычны пералом у сваёй нацыянальнай гісторыі. Пачну сённяшнюю размову з аднаго такога ліста. Наш даўні слухач і аўтар Мікола Скок з Баранавічаў вырашыў распавесці пра свае мясцовыя праблемы, але не абышоў і ўкраінскі крызіс. Спадар Мікола піша: «Смело сцвярджаю, што чыноўнікі, седзячы ля дзяржаўнага карыта, зусім не вылучаюцца дбайнасцю і клопатам пра людзей. Прынамсі, пра чыноўнікаў баранавіцкіх ведаю гэта дакладна. Неяк спатрэбілася даведка, каб здаць на кірмаш парсюка. Пакуль атрымаў на гэта дазвол гарвыканкаму, дык боты знасіў, ходзячы па кабінетах. Ці вось яшчэ, у цэнтры горада быў лапік зямлі, маленькі рынак. Можна было хутка і нядорага купіць розныя тавары. Некаму здалося, што гэта псуе выгляд. У выніку ўжо 10 год на гэтым месцы пустка. Яшчэ прыклад. Працаваў у горадзе наркалагічны дыспансер. Людзі жартам называлі яго суворовскім вучылішчам. Зачынілі, хоць алкаголіка ў нас процьма. А абшарпаны двухпавярховік з таго часу стаіць парожні, як помнік абыякавасці. Па горадзе адна за другой носяцца машыны начальства, снуе міліцыя, строем крочаць вайскоўцы. Заўважце, ніхто з іх нічога не прадукуе. Гэта проста вялікая армія дармаедаў. Іншы раз ад грукату вайсковых самалётаў дрыжаць шыбы, немагчыма заснуць. З кім збіраемся ваяваць? Здаецца, апроч Расіі, ніхто на чужыя тэрыторыі ў нас час не пасягае. Зойдзеш у аўтобус, там крычма крычаць на кожным прыпынку. Если вы не аплацілі праезд, то пападзёце ў єдиную базу данных правонарушэнні, што павлечёт для вас неабрацімыя паследствы. Калі пасажыр не паспеў прабіць талён, дык кантралёры кідаюцца на яго як аўчаркі. Няма дабрыні, спагады, усмешкі, затое ўсё перапоўнена агрэсіяй, азлобленасцю, хцівасцю. А гэта вядзе да деградацыі хваробаў. А нам далдоняць пра здаровы лад жыцця, падманы лухта. Далей у сваім лісце на свабоду Мікола Скок з Баранавічаў звяртае ўвагу на якасць беларускага харчавання. Ён піша: «Харчы нашы перапоўнены хімікатамі. Гэта датычыць нават вады. Неяк убачыў у краме знаёмую з дзяцінства назву – лімонад. Дай, думаю, успомню смак маленства. Аказалася, ад таго колішняга лімонаду застаўся толькі колер этыкеткі. Мутнае пойла уяўляла сабой сумесь розных фармавальнікаў, араматызатараў ды кансервантаў. Няўжо не брыдка нашым камерсантам ды вытворцам вырабляць такое? Сёння падман кіруе ўсім – уладай, бізнесам, сродкамі масавай інфармацыі. Таму і на свеце трывожна. Высокія ўладары ідуць на ўсё, каб зацвердзіць свае веліч і багацце. Яскравы прыклад – акупацыя імперскай Расіі, пакорлівай Украіны. У свой час я служыў у Кіеве. Люблю украінцаў, салідарны з імі. Здаецца, Расія без вайны не можа жыць. Былі Чачня, Грузія, цяпер вось Крым. А наша Беларусь пры Лукашэнку падпала пад поўны ўплыў Пуціна з ягонымі агрэсіўна-захопніцкімі плянамі. Я пайшоў у царкву і паставіў свечку за вольную Украіну», – напісаў у сваім лісце на свабоду Мікола Скок з Баранавічаў. Так, ад таго, ці ўдасца ў сённяшніх умовах выстаяць у краіне, у вельмі вялікай ступені залежыць і будучыня незалежнай Беларусі. Аказалася, мелі рацыю тыя ўсходнеўрапейскія краіны, якія адразу пасля краху СССР і варшаўскага блоку пастараліся максімальна аддаліцца ад Москвы, адгарадзіцца ад яе межамі, візамі і сяброўствам у НАТО. Тыя, хто не паспеў ці не захацеў гэтага зрабіць, сёння ў няпэўнасці. Чаго чакаць ад Расіі? Ці то ўводу танкаў, ці прапановы добраахвотна далучыцца да таго рускага міра, пра аднаўленне якога абвясціў Пуцін. На гэту ж тэму ліст Таццяны Колышавай з Менску. разважаючы пра шавіністычны ўздым, якім апанаванае ў гэтыя дні расійскае грамадства, слухачка піша. Няўжо расійскі народ страціў інтуіцыю, якая кожнаму чалавеку на працягу ўсяго жыцця падказвае, дзе дабро, а дзе зло, дзе праўда, а дзе хлусня? Не магу паверыць, што такія вядомыя і калісьці паважаныя мной асобы, расійская эліта, падтрымліваюць пуцінскую агрэсію супраць Украіны. Які туман ім засціць вочы? Калі воддаль гучыць набат, не адразу разумееш, што гэта не свята, што бяда набліжаецца і да твайго парога. Будзе надта позна, калі штурмавікоў у вайсковай форме без апазнавальных знакаў мы ўбачым і на парозе ўласнага дома. Няўжо будзем сустракаць іх з кветкамі? А можа пачнем клясціся ў братэрскай любові, пераконваць, што ўсе мы таксама расейцы, вось толькі вымаўленне ў нас крыху не тое. Пачнем прасіць, каб старэйшы брат літасціва дазволіў нам жыць на нашай зямельцы, а ўжо мы за гэта зробім усё, што ён захоча, абы толькі ён адчуваў сябе тут вальготна. Ён баіцца бандэраўцаў, тьфу, БНФ-аўцаў, дык мы самі іх задушым, разам з марай пра незалежнасць і свабоду. Навошта старэйшаму брату траціць патроны? У нас ёсць свой ОМОН і свае снайперы. А калі старэйшаму брату запатрабуецца, наш правадыр здасць краіну разам з намі пад добраахвотную акупацыю, каб толькі на нейкі час заставацца губернатарам паўночна-заходняга краю. І калі вы, шаноўнае спадарства, лічыце такі расклад нерэальным, то глыбока памыляецеся, напісала ў сваім лісце на свабоду Таццяна Колышава з Менску. Беларуская незалежнасць сапраўды мала чым абароненая ад магчымай агрэсіі з усходу. На працягу мінулых 20 гадоў замест таго, каб ствараць, будаваць, згуртоўваць народ вакол нацыянальных каштоўнасцяў і найперш мовы, Александр Лукашэнка паслядоўна давяршаў русіфікацыю. І як цяпер змабілізоўваць гэтае зрусіфікаванае грамадства? Да абароны чаго заклікаць, калі Масква паабяцае, адмоўцеся ад незалежнасці, а мы вам за гэта падвышаныя заробкі і пенсіі? Все равно ж нічога нацыянальна адметнага ў вас фактычна не засталося. Вы, як казаў Пуцін, частка рускага міра і старычаскай Расіі. Праўда, самому Лукашэнку такі сцэнар наўрад ці прыйдзецца даспадобы. Пасада губернатара ці кіраўніка беларускай федэральнай акругі, якога Масква ў любы момант можа адставіць, гэта зусім нераўнацэнная замена. Не тая пашана, не тыя грошы, не тыя магчымасці. Ды якім будзе месца ў нацыянальнай гісторыі, быў першым прэзідэнтам незалежнай дзяржавы, а давёў краіну да анексіі і страты незалежнасці. Не, тут Лукашэнка будзе супраціўляцца да апошняй магчымасці. Мы вернемся да агляду лістоў на свабоду пасля кароткай абвесткі.
Свабода без гальштукаў.
Жывая дыскусія, вострыя тэмы.
Цікавыя госці, нечаканыя пытанні, крэатыўныя вядучыя.
Спрэчкі ў жывым эфіры падчас відэатрансляцыі на сайце Свабоды.
З Праскай і Менскай студыі.
Свабода без гальштукаў.
Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Летась мы шмат распавядалі пра віцебскага доктара і нашага даўняга аўтара Ігара Паснова. Гісторыі таго, як яго, чалавека з актыўнай грамадзянскай пазіцыяй, вытрывальніка шматлікіх злоўжыванняў мясцовай улады, гвалтам змясцілі ў псіхіятрычны шпіталь. Днямі мы атрымалі ад спадара Ігра новы ліст з развагамі пра маштабы карупцыі ў галіне аховы здароўя. Слухач піша. Ведаю, што ва ўсіх нашых шпіталях існуе сістэма прымусовай эканоміі заробкаў і неабгрунтаванага абагачэння галоўных урачоў. Напрыклад, камісія высветліла, што толькі ў цэнтры псіхіятрыі, дзе я працаваў, адміністрацыя па сутнасці адабрала ў персанала 1,5 мільярда рублёў за кошт таго, што недалічвала заробкі. І так паўсюль. Гэта вялізныя грошы. Губернатары сваіх не здаюць. Сумняюся, што праверкі працягнуцца. І па-ранейшаму не будзе весціся рэканструкцыя шпіталяў, будзе разбурацца ўжо пабудаваная, расцягвацца незавершаная. Дасведчаныя людзі мне патлумачылі. У многім вінаватая сістэма так званых адкатаў. Кіраўнікі будаўнічых фірмаў у змове з галоў урачамі дзярбаняць дзяржбюджэт. А я-то думаў, чаму пры бюджэце ў 400 мільярдаў рублёў дагэтуль не завершылі рэканструкцыю інфекцыйнай бальніцы. Цяпер мне зразумела, чаму некаторыя галоўныя ўрачы могуць дазволіць сабе замежныя пуцёўкі, кватэру для сына ў Менску, навучанне дачкі ў прэстыжнай ВНУ за мяжой. Карупцыя праела ўсю вертыкаль улады, і гэтага, лічу, не можа не ведаць прэзідэнт. Пра гэта я адкрыта кажу ўжо на працягу некалькіх гадоў. А яны замест таго, каб дэталёва ўсё праверыць, зачынілі мяне ў дурку. А ж гэтым праблему не вырашыш. Усе ўсё бачаць. Усіх не зачыніш і цэлую краіну не ператворыш у адзін вялікі дурдом. Ці могуць у нас паўтарыцца падзеі, падобныя на ўкраінскія? Чыноўнікі высокага ўзроўню сцвярджаюць, што не. Маўляў, у нас карупцыя мінімальная, з ёй усе змагаюцца. А дзеці высокіх чыноўнікаў нібыта не ўдзельнічаюць у нас у бізнесе. Але ж гэта няпраўда. Маштабная карупцыя – гэта адметнасць любой таталітарнай дзяржавы, якая жыве не паводле закону, а згодна з так званымі паняццямі, напісаў у сваім лісце на свабоду Ігар Пасноў з Віцебску. Сапраўды, шырокія ўладныя паўнамоцтвы чыноўнікаў, адсутнасць грамадскага кантролю за іх дзейнасцю моцна спрыяюць карупцыі. Аднак тут варта мець на ўвазе і тое, што аўтарытарныя рэжымы валодаюць разгалінаваным карным апаратам і пры пэўных умовах здольныя жорстка кантраляваць гэтыя працэсы. Згадаем, напрыклад, такія хуткія і бязлітасныя прысуды выносяць абвінавачаным у карупцыі, напрыклад, у Іране ды Кітаі. Немало смяротных прысудаў хабарнікам выконвалася і ў былым Савецкім Саюзе. Александр Лукашенко быў яўна ўражаны ўкраінскім майданам і пасля яго некалькі разоў выказваўся наконт карупцыі як адной з галоўных прычынаў, якая вывела ўкраінцаў на плошчу. Гэтую выснову цяжка аспрэчваць. Адметна, што на працягу апошніх месяцаў у Беларусі заўважна вырасла колькасць выяўленых высокапастаўленых хабарнікаў. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вамі быў Валентін Жданко. Пішыце нам адрас ранейшы: Менск 5, паштовая скрынка 111.